Resposta Sodano Cerebral con Sarela. Un mércores máis, terceiro mércores de mes, iniciamos a nosa habitual colaboración con Sarela. Se lembrades, en programas anteriores estivemos repasando o funcionamento de distintos servizos de Sarela, como é o seu centro de día, o servizo de rehabilitación. Hoxe, imos rematar con esta serie de programas falando do servizo de orientación laboral de Sarela, que está especializado na inserción laboral das persoas con dano cerebral. Agora imos falar polo miúdo deste tema con Noelia Parente, que é educadora social e coordinadora do servizo. Se para calquera persoa atopar traballo, reciclarse, salvar as dificultades que supón ser un ou unha desempregada de longa duración é complicado, máis o é para unha persoa con secuelas como resultado dun ictus ou un traumatismo, por exemplo. A percepción maioritaria das persoas con DCA é que a súa calidade de vida deteriorouse a partir da lesión, reducíndose a súa actividade social e no ámbito laboral o 72% das enquistadas se declara ter dificultades extraordinarias para atopar emprego. Son dous datos que falan dos problemas que atopan estas persoas para normalizar a vida no seu entorno e reincorporarse ao mundo laboral. A pesar de que sempre se fala da integración sociolaboral como unha prioridade das políticas relacionadas coa discapacidade, hoxe queremos ver en que se concreta este dereito e cal é a realidade pola que pasan as persoas con dano cerebral. Como dixen, para falar deste tema, acompáñanos Noelia Parente, que é educadora social e responsable do Servizo de Orientación Laboral de Sarela. Hola Noelia, moi bo día.
Moi bo día.
Pois o primeiro que che queremos preguntar é cal é o perfil precisamente desas persoas con DCA en idade laboral.
Pues mira, sobre todo, bueno, primero comentar que sí que é verdad que desde que empezamos o servicio temos un grande porcentaje de homes. De 30 persoas, por exemplo, solamente tres mulleres. Uh-huh. Ademais, tamén decir que a maioría deles suelen ser persoas que xa estaban no mundo laboral e que teñen que reciclarse e buscar outro tipo de emprego.
Curioso ese perfil das persoas con DCA. Afectoulles a discapacidade, Noelia, no que ten que ver co abandono do emprego, precarización, perda de poder adquisitivo?
Pois sí, mira, algo moi importante que tamén se recolle neste estudio e que eu tamén comprobo diariamente é que se advirte unha precarización do emprego nas súas condicións despois da lesión. Xa que o emprego cualificado, por exemplo, descende 15 puntos porcentuais. O emprego despois aumenta 13, o que é o precario. E despois o tipo de contrato tamén se precariza, as persoas con contratos indefinidos redúcense, pero isto tamén é verdad que está ahora un pouco cambiando pola lei laboral. Entonces ahora estamos vendo que, por exemplo, nos medimos o porcentaxe de contratos indefinidos o 2022 aumentaron fronte ao 2021. Entonces esperemos que no 2023 aínda haxa máis. Ademais tamén o tipo de xornada tamén cambia despois da lesión, de actividade a tempo completo a favor da xornada a tempo parcial, que eso tamén ten que ver cas secuelas. Uh-huh. Despois tamén hai unha perda do poder adquisitivo cando se sofre un DCA. Se estaba no mercado laboral, casi sempre se produce primeiro polas incapacidades temporais e que van depender do convenio colectivo de cada empresa para que a persoa perciba o 100% da base de cotización e despois cando se empezan coas incapacidades permanentes, sexan totais ou absolutas.
Pois confiemos en esa mellora e que se siga dando pasos neste sentido. Noelia, por que Sarela decide afrontar directamente a atención ás persoas con dano cerebral?
Pues nese estudio que comentábamos antes tamén se falaba de que o 73% das persoas con DCA encontraron dificultades extraordinarias para topar un emprego e que ademais que non recibían apoios relacionados coa súa inserción ou a adaptación profesional. E nós, antes de contar con este servicio dentro da entidade, pois derivábamos ás persoas que tiñan capacidades para volver a traballar a outras entidades de discapacidade que xa tiñan programas de emprego. Pero vimos que os resultados non eran bons debido a que as secuelas do noso colectivo son heteroxéneas, entre elas están sobre todo as cognitivas ou secuelas invisibles, que son as máis descoñecidas e que realmente necesitan ser profesionais especializados en dano cerebral para poder axudar a estas persoas a topar un emprego.
Entón, que é o fundamental para que unha persoa con DCA volva a traballar?
Pois o proceso de integración sociolaboral das persoas con DCA debe procurarse sobre todo mediante un programa de atención individualizada e que teña orientación laboral como primeiro paso para esa inserción. Ademais, os factores específicos que influen en cada un de nós, como pode ser a idade, o nivel de estudios, os recursos económicos, as relacións sociais, eso únese a realmente que eles teñen que aceptar a discapacidade, as súas secuelas, para poder afrontar con éxito o proceso que deben ter, que debe ademais ter en conta outros aspectos, como por exemplo, o chegamento ao emprego sempre debemoslo facer dunha forma positiva, pero tamén realista, porque temos que ser cuidadosos sobre todo co risco de fracaso e adoptar alternativas que o minimicen. Os recursos para o emprego tamén deben ser amplos e cuidadosamente escollidos. Debe contarse co apoio familiar no momento do inicio, sobre todo, pero tamén facer un seguimento dos posibles cambios de actitude que poidan influir en él, porque, aínda que non se traballe directamente ca familia, a familia sí que é verdad que favorece moito o proceso. E despois, a información e sensibilización do entorno laboral debe ser previa a inserción e debemos ter previstas as dificultades que poidan interferir nesa adaptación e que as empresas realmente estén abertas a contratar a persoas con dano cerebral.
Entón, como se fai ese labor que debe, no mellor dos casos, rematar cando a persoa que é usuario do servizo atopa traballo?
Pois a metodoloxía empregada está baseada sobre todo na participación activa da persoa orientada. O manexo adecuado das ferramentas e tecnoloxías de acompañamento individual propostas no proceso que fago con eles de búsqueda de emprego, e ademais ten que haber un coñecemento adecuado do mercado laboral. Esos serían os piares do camiño para procuraros, sabes, que encontren un traballo. A orientación laboral ten como objetivo a implicación, o compromiso e o protagonismo do demandante de emprego. E no caso das persoas con DCA, este objetivo se acaba sobre todo a medio e longo prazo e require dunha maior dedicación para a adquisición do mesmo, moitos máis recursos e competencias para facilitar que esas persoas poidan acadar un emprego. É moi importante que estas persoas teñan acceso ademais a servizos que traballen a integración laboral como unha parte fundamental do proceso de mellora da súa autonomía persoal e, polo tanto, pues, na mellora da súa calidade de vida, claro.
Entón, segundo a vosa experiencia, cales son as dificultades ás que se enfronta unha persoa con DCA para volver a traballar, incorporarse á súa empresa, á súa profesión?
Claro, o dano cerebral adquirido, como dixen antes, pois son as peculiaridades que fan distinto a calquera outra discapacidade, xa que as secuelas son amplias e diversas e poden presentar déficits físicos, cognitivos, sensoriais, emocionais. A maioría das persoas que teñen DCA tras concluir o proceso de rehabilitación sofren secuelas que limitan as posibilidades de reintegrarse a actividade laboral que desenvolvían anteriormente, o que as obriga a ter que reciclarse e buscar outras opcións en perfiles laborais diferentes. É moi común que as persoas con DCA, debido a secuelas cognitivas, as que dixen antes, as invisibles, estean confusas e teñan dificultades con respecto a todo o proceso que leva consigo a orientación laboral e a búsqueda de emprego. E, claro, a recuperación ao inicio da súa vida laboral, polo que ten que ser un camiño que, claro, un proceso que camiñe entre o fomento da autonomía e un apoio intensivo do profesional. Na maior parte dos casos, descoñecen os pasos a seguir, tanto administrativos como burocráticos, e despois o tema de facer un currículum, todo eso necesitan un persoal de referencia que os asesoren e axuden no todo o proceso de toma de decisión respecto ao seu futuro.
E un par de cuestións máis, Noelia. O actual sistema de prestación, segundo a túa experiencia, desincentiva que a xente busque traballo. É posible compatibilizar un traballo coa percepción dunha pensión?
Sí que é posible, pero eu considero que o actual sistema de pensións está obsoleto e é moi ríxido, no sentido que fomenta que a persoa, tras un dano cerebral, non acceda ao mundo laboral de novo e que reciba unha prestación por incapacidade permanente. E por que vexo eso? Pois realmente non se facilita que a persoa, por exemplo, cando está nunha incapacidade temporal, poida probar no seu posto laboral con adaptacións ou nun novo posto nesa empresa, eso evitaría moitas perdas de emprego futuras e, polo tanto, pensións. E, ademais, sabería se realmente que apoios necesita a persoa para poder recuperar o seu traballo. Cando a persoa lle dá unha incapacidade permanente total, non pode traballar no posto ou perfil que xecía no momento do DCA. Pero lógico non sería eso, lógico sería facer, para o meu entender, unha incapacidade a medida e saber que capacidades conserva esa persoa para poder traballar nese posto ou noutros. Un exemplo, se ti eres electricista, o mellor poderías seguir desenvolvendo con apoio unha media xornada ou facer outro tipo de traballos dentro da mesma empresa. Pero esa posibilidade hoxendía, pois con o noso sistema de pensións da Seguridade Social non se dá.
Por último, ese traballo que facedes vos, Noelia, é sustituible por outros entes de emprego público, INEM, Servizo Galego de Emprego?
Non se pode sustituir, non? Nos que somos é outra patiña máis, hai que traballar en coordinación cos servicios de emprego públicos, xa que a nosa labor é adaptar a orientación laboral a un colectivo, como explicaba antes, cunha serie de secuelas e de capacidades. Formamos parte dun conxunto que é o Servicio Galego de Colocación, contribuindo coa nosa labor a que as persoas con DCA pois acaden unha inserción laboral satisfactoria, claro.
Pois Noelia Parente, educadora social e responsable deste servizo de orientación laboral en Sarela, e agradecemos un montón que estiveras con nós este mes neste programa especial de Sarela. Moitísimas grazas, Noelia.
Nada, gracias a vos.
Unha aperta moi grande, ata a próxima.
Realmente, ata a próxima.